bënderu ardëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 15 minutat e këti edicioni, ju ftoj të ndiqni. Ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt thot se ndarja e Kosovës nuk është opcion. Serbia nuk heq dorë nga Kosova me çmimin e Bashkimit Evropian, thot Ivica Dačić. Korporata energjetike e Kosovës vazhdon me reduktimet ABC, ndërsa Termokosi nuk premton ngrohje. Obama dhe Romney përplasen për ekonominë dhe lindjen e mesme në debatin e dytë presidencial. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari bloku informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt ka thënë se ndarja e Kosovës nuk është opsion për Bashkimin Evropian. Ajo çfarë është e qartë nga ana jon është se ndarja e Kosovës nuk është opsion. Kam dëgjuar nga Beogradi deklarata shqetësuese në këtë drejtim. Mendoj se është e rëndësishme që zyrtarët serb të kuptojnë se ky është një qëndrim i rëndësishëm, ka thënë Bildt për mediat serbe. Serbia nuk mund të kalojë linjat shtetërore dhe kombëtare për të hyrë në Bashkimin Evropian, ka deklaruar përveç Ernje Novosti, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ne duam të vazhdojmë dialogun me Prishtinën, i duam integrimet në BE, por jo me çmimin që të mbesim pa shtet dhe pa dinjitetin thelbësor, ka thënë Dačić. Sipas tij, Serbia nuk heq dorë nga integrimi evropian, por në të njëjtën kohë nuk mund të miratojë formulimin e Brukselit që, siç ka thënë ai, cenon integritetin territorial të Serbisë. Antarët e një komisioni të Kombeve të Bashkuara kanë thënë se militantët islamik, të cilët u janë bashkuar luftimeve në Siri, kërcënojnë të radikalizojnë konfliktin. Paulo Sergio Pinheiro, kryetari i komisionit që heton shkeljet të drejtave në Siri, ka shprehur shqetësimin se qindra militantë të huaj nuk janë duke luftuar për ndërtimin e një shteti demokratik, por për agendat e tyre radikale. Antarët e komisionit kanë thënë se shkeljet të drejtave të njeriut, si nga rebelët e armatosur, ashtu edhe nga qeveria siriane, janë përshkallëzuar në muajt e fundit. Ushtria e Indisë ka bërë të ditur se ushtarët pakistanez kanë shtënë me armë të rënda përgjatë kufirit të tyre të diskutueshëm në Kashmir, duke vrarë 3 civil. Zëdhënësi i ushtrisë ka thënë se mortajat kanë goditur në një shtëpi pranë fshatit Kurunda. Ky i fundit ndodhet pranë linjës së kontrollit që shërben si kufi de facto në Kashmirin e ndarë. Zyrtarët pakistanez kanë thënë se ushtria u është përgjigjur provokimeve nga trupat e Indisë. Të paktën 10 ushtarë afgan janë plagosur nga një shpërthim vetvrasës pranë një kompleksi ushtarak në lindje të Afganistanit. Burimet zyrtare afgane kanë saktësuar se shpërthimi i makinës bombë ka ndodhur në qarkun Zormat në provincën Paktia. NATO-ja ka konfirmuar sulmin duke thënë se disa trupa afgane janë vrarë ose plagosur. Përgjegjësin për sulmin e kanë marrë talibanët. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar debati i dytë ndërmjet presidentit Barack Obama dhe kundër kandidatit të tij në zgjedhjet e 6 nëntorit Mitt Romney. Dy garuesit për shtëpinë e bardhë kanë pasur shkëmbime gjaktë nxehta, sidomos për ekonominë dhe politikën e jashtme. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sfiduesi i tij Mitt Romney janë përplasur për situatën ekonomike dhe politikat e Amerikës në lindjen e mesme. Debati i dytë mes tyre është mbajtur vetëm 3 javë para se amerikanët të votojnë për presidentin më 6 nëntor. Ata kanë pasur disa shkëmbime gjak nxehta gjatë duelit në Hampstead, se cili duke bërë përpjekje që të paraqes tjetrin si të papërshtatshëm për shtëpinë e bardhë. Obama ka pranuar përgjegjësinë për sulmin e muajit të kaluar në Bengazi, ku kanë humbur jetën 4 amerikan, përfshir edhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Libi, por ka akuzuar Romney-n se e përpiqet të shfrytëzoj çështjen për përfitime politike. Romney ka hedhur kritika të reja ndaj politikave ekonomike të Obamës, ndërsa presidenti ka akuzuar kundër kandidatin se punon për interesat e njerëzve të pasur dhe industrinë e naftës.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Guvernatori Romney thot se ka plan 5 pikësh. Guvernatori Romney nuk ka plan 5 pikësh. Ai ka plan me 1 pikë dhe ai plan është të sigurojë se njerëzit e pasur funksionojnë me rregulla ndryshe. Kjo ka qenë filozofia e tij në sektorin privat. Kjo ka qenë filozofia e tij si guvernator. Kjo ka qenë filozofia e tij si kandidat presidencial, ka thënë Obama. Romney, ish guvernatori i Massachusettsit, ka fajsuar Obamën për ecurinë ekonomike të Amerikës.
President's policies have been exercised over the last 4 years.
Politikat e presidentit janë ushtruar gjatë 4 vjetëve të fundit dhe ato nuk kanë kthyer amerikanët në punë. Ne sot kemi më pak njerëz që punojnë sesa në kohën kur presidenti ka marrë zyrën, ka thënë Romney. Ai ka bërë përpjekje të paraqesë sulmin vdekjeprurës në Bengazi si simbol të dobësive të Obamës në politikën e jashtme, sidomos në lindjen e mesme.
This was not a demonstration, this was an attack by terrorists.
Ka qenë qartë se nuk bëhej fjalë për demonstrat. Ai ka qenë një sulm terrorist dhe ai vënë në pyetje politikën e presidentit në lindjen e mesme. Shihni se çfarë ndodh në Siri, Egjipt, tani në Libi, ka thënë Romney. Nonse ka akuzuar Romney-n se e përdor vdekjen e diplomatëve amerikan për të siguruar avantazhe politike, Obama ka thënë se ai ka qenë përgjegjës për sigurinë diplomatike.
When I say that we are going to find out exactly what happened, everybody will be held accountable.
Kur them se do të zbulojmë se çfarë saktësisht ka ndodhur, secili duhet të mbahet përgjegjës. Dhe unë jam mbi të gjitha përgjegjës për atë që ka ndodhur atje, sepse ky është populli im, është shprehur Obama. Politika e jashtme pritet të jetë në fokus të debatit të tretë dhe të fundit që do të mbahet më 22 tetor.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në minutat vjues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth largimit të disa deputetëve nga koalicioni qeverisës?
E përditshme e zëri Valona vlerëson se largimi i Muhamet Mustafës, Samir Ahmetit dhe Emin Gërbeshit nga koalicioni për Kosovë të Re dhe rrjedhimisht edhe nga koalicioni qeveritar, edhe pse do pson qeverinë, ashtu të brisht nuk mund të jetë faktor për të rrëzuar qeverinë s'paku tash për tash. Gazeta thekson se qeveria nuk do të bjerë aktualisht, jo pse kryeministri Hashim Thaçi është aq i fuqishëm për ta mbajtur këtë qeveri, por për faktin se partitë opozitare me përjashtim të vetëvendosjes nuk janë të gatshme dhe të guximshme që të arzojnë këtë qeveri. E përditshme zëri vlerëson se edhe përpjekjet e vetëvendosjes për të arzuar qeverinë Thaçi do të shkojnë hutë, sepse partitë tjera opozitare janë gjetur në një pozitë të tillë që as vetë nuk e dinë se çfarë bëjnë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës e udhëhequr nga Isa Mustafa, nuk pritet të mbështesë një emocion votbesimi për qeverinë, gjë që nxjerr më pas se kërkesat e LDK-s për zgjedhjet jashtëzakonshme nuk ishin serioze. Sipas përditshme zëri, kërkesat e tilla të LDK-s tani pas ngushtimit të numrave të koalicionit qeverisës, që sot nuk i ka as 60 vota, u pan se ishin vetëm një propagandë për të dëshmuar se kinëse kjo parti po bën opozitë dhe ka vizion për udhëheqjen e vendit, shkruan posierash e përditshme zëri Valona.
Liria e shprehjes në Kosovë shpesh ka qenë temë komenteve. A ka diçka në këtë drejtim?
Po, Valona, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme skuaditore, e cila ka vënë pas se shoqëria kosovare e ka një frikë për të shprehur, e ka një frikë për të dhënë mendimin e vetë, ndërsa frika lejon paligjësi, lejon që njerëzit korruptohen si moralisht, ashtu edhe politikisht dhe financiarisht. Në këtë kontekst, gazeta koalitore shtron pyetjen pse Kuvendi i Kosovës nuk e ngriti një komision të pranshëm parlamentar për hetimin e shikut. Kjo si shtekson gazeta do të ndodhë një ditë, por prolongimi e mban Kosovën në shtratin e vdekjes klinike, kështu që në Kosovë falë konstitucionit moral të shoqërisë nuk po ndodhin vrasje politike. Përderisa Kosova nuk shlirohet nga frika, ku auditore vlerëson se vendi është mposhtur nga teoritë konspirative të cilat prodhojnë mjegull, e mbjellin mosbesim, frikë dhe pasigurit përgjithshme, e përmes tyre qendrat që i fabrikojnë ato fshehin, retushojnë dhe i manipulojnë faktet. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga përdisme, Kosova sot veçojnë rastin e kryeshefit të post-telekomit Kosovës e upqerimi, i cili u dënua nga gjukata për konflikt interesi. Gazeta thekson se në rastet të njashme ma të kryeshefit të PTK-s mund të hasen vazhdimisht, ndërsa kjo është më skandalozët pasi zyrtari në fjalë ignoroi edhe Agjencinë Antikorrupsion duke përfunduar në gjukat. Gazeta ka shprehur çudin se si është e mundur që bordi i post-telekomit Kosovës heshtë dhe nuk ndërmerë vendim në përputhje me verdiktin e gjukatës që do të pasonte shkarkimin e kryeshefit të pabindur në konflikt të hapur interesi.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera. Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë të ditur se është në fazën finale të përgatitjeve për furnizim të rregullt me energji elektrike gjatë sezonit të vjeshtës dhe të dimrit. Energjia elektrike sipas të gjitha gjasave do të përdoret për ngrohje në kryeqytetin kosovar, meqen ngrohtoria e termokosit njofton për mungesë të mjeteve financiare për të ofruar furnizim adekuat. Ndjekim në këtë temë raportin e Edona Pecit.
Reduktimet me energji elektrike janë bërë për gjatë viteve të zakonshme për një pjesë të madhe të kosovarëve që jetojnë në zonat rurale, por edhe urbane të vendit. Gjatë vjeshtës apo dimrit, mungesa e energjisë elektrike bëhet më problematike me që ajo shfrytëzohet edhe për ngrohje. Përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës thonë se janë duke u bërë përgatitjet e fundit në mënyrë që në muajt e ardhshëm qytetarët të furnizohen me energji të mjaftueshme elektrike. Mësohet se dy bloqe janë në remont dhe se njëri prej tyre pritet të funksionalizohet në nëntor për t'i pasur të pestë bloqet e gatshme për prodhim. Zëdhënësi i Kekut, Viktor Buzhala, thot se do të vazhdoj furnizimi me energji elektrike si pas sistemit ABC, gjë që si pas ti do të jetë në proporcion me pagesën e energjisë elektrike.
Atë motet se nivelli pagesës në nivelli i keqë përderimet e energjisë elektrike, sepse një konsumator e mund të ketë faturat dërë mirë për ta të shpërdojë me të mëllë energjisë elektrike.
Ndërsa kur bëhet fjalë për ngrohje, punët duket se do t'i kenë më keq Prishtinasit për shkak të mungesës së mazutit në termokos. Sezoni ngrohës, që çdo vit nis më 15 tetor, është shtyrë kësaj radhe për të nisur me uljen më të madhe të temperaturave për shkak të, siç thuhet, gjendjes së rënd financiare të kësaj ngrohtoreje. Zëdhënësja termokosit, Afërdita Uka, thekson se buxheti aktuali ngrohtores, prej 1 milion eurosh, do të jeti pa mjaftuashëm për të garantuar furnizim të regullt me ngrohje.
Termokosit për një sezon grosi nevojten rreth 10.000 ton mazot, cilat si kushtojnë vetëm shpenzimet mazutit pa logaritë të shpenzimet tjera operative, cilat kushtojnë rreth 5 milion euro, cilat nuk i kemi aktualisht në dispozicion, por atë që pritet se do t'i kemi dhe në përfundim të sezonin gros. Kështu që jemi detyruar që këtu sasit mazutit që mund të blihen me 1 milion eurot që janë dora si subvencion nga qeveria e Kosovës të ruhen për temperatura më të ulta.
Në raportet e deri tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Ndërprerjet e shpeshta të rrymës elektrike thuhet se janë pengesë për procesin e prodhimit, të arsimit dhe për sektorin e shëndetësisë. Që nga pas lufta, në korporatën energjetikë të Kosovës janë bërë investime të mëdha, por që këto investime nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e gjendjes energjetike. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re shihet si një mundësi e mirë për furnizim të rregullt me energji elektrike për Kosovën. Vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali ishte marrë në vitin 2005, ndërkohë që është bërë ditur se punimet për ndërtimin e tij do të fillojnë në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Ministri i Jashtëm i Suedis Carl Bildt thot se ndarja e Kosovës nuk është opsion. Serbia nuk heq dorë nga Kosova me çmimin e BE-s, thot Ivica Dačić. Obama dhe Romney përplasen për ekonominë dhe lindjen e mesme në debatin e dytë presidencial. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Për më shumë informacione klikoni europaelir.org. Un jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Bashk miru dëgjofshim.